Өздеріңнің Прагаға келген сапарларыңа көңілдерің толды ма? Оқып жатқан журналистика мектебінде қандай пікір түйдіңдер? Қандай жаңалық аштыңдер?
Енді
Нұрлан, өзің бастап айта берсің.
Енді жалпы біз Қазақ ұлттық университетінде журналистикада 4 жыл бакалаврды оқып бітірдік, магистратураны және бітірдік, 1 жыл оқып, 5 жыл оқып. Енді осы жерге тәжірибе жинау үшін келдік. Еуропаны, дамыған елдерді көру үшін. Енді әрине Еуропада технология жағы, сосын бөлінетін қаржы жағы көп біздікінен қарағанда, біздің елге қарағанда. Бірақ біздің де отандық журналистика, телевидениеде болсын, радиода болсын, газет, журналда ешқандай кемшілік жоқ. Бірақ техникалық жағынан, қамтамасыз ету жағынан кемшілік жоқ деп ойлаймын, салыстыра келе. Бұл жақтан да бірақ үйренетін нәрсеміз көп екен. Ең бірінші, жалпы халық уақытты жақсы тиімді пайдаланып, біз әлі де болса сол баяғы бабалардың кезінен қалыптасқан асықпаған арба мен қоян алады деген секілді кішкене асықпаймыз. Енді біз, ең бірінші менің үйренгенім, өзім бұрында уақытта сол тиімді пайдалануға тырысатынмын, бірақ бұл жаққа келгеннен кейін енді тағы ойлаймын, бұдан да бұрын әрбір сағатты тиімді пайдалансақ, енді минуттың өзін тиімді пайдалану керек.
Дұрыс айтасың, тайм менеджмент деген, яғни уақытты басқару деген мінез, әдет, бұл батыста бұрыннан қалыптасқан құбылыс. Адамдар әркез өзінің жеке өмірінде, қызметінде уақытты тиімді пайдалануға тырысады, бірақ та журналистер осы әдетті қалай өздерінің кәсіби жұмысымен үйлестірген екен. Ондай бір өзгешеліктерді үлгі тұтатындай бір жақсы жақтарын байқадыңдар ма? Тәуелсіз телеарнада жұмыс істейтін адам ретінде өзің не айтасың, Гүлназ?
Маған баста ұнағандарын айтып кетсем, бірінші, жалпы алған жалпы лекцияларда маған не ұнады? Біріншіден маған ең ұнағаны бұл жерде барлығы қоғамдық телеарна. Мысалға біз сұрақ қоямыз, мемлекеттік телеарна ма, бұл қандай телеарна десек, бізде мемлекеттік телеарна жоқ, бұл жерде бәрі қоғамдық дейді. Демек, қоғамдық телеарна деген сөз ол жерде тәуелсіз ой бар, пікір бар деген сөз. Солынады. Сосын қарап отырсақ, бізге жаңа Чехияның бұқаралық ақпарат құралдарын таныстырды ғой. Мен бір байқағаным, бұларда карикатуралық журналдар көп екен да. Бізде мысалға карикатура жағы мысалға кемшін сияқты да. Әсіресе журналистикада бір-екі адамды білем, бір суретпен көрсететін, бірақ біз ара журналының өз қазір шыға ма шықпай ма, біреуі біледі, біреуі білмейді. Ал сосын бұл жерде бір байқағаным, әрбір адамның ойы бағалы да, әркімнің ойын, біреудің ойын сыйлау деген нәрсе бар да, біреудің пікірін, біреудің ойын сыйлайды. Демек, оның ойы бізде деген, мысалға бір адам ойын айтса, жаңағы бір адам ойын айтса, келесі адам оған қосылып кетеді да. Ал бұл жерде жаңағы қалай дейді, бір-бірімен келісе бермейді ғой, әркім өз пікірін айтады, әркім жаңағы өзінің пікірін, қағидасын, принципін ұстанатын сияқты да. Сосын кеше бардық, радио студиясына бардық, үлкен жаңағы Чехияның телерадио станциясына бардық. Біз мысалға бұл жерде мен таңғалдырғаны, балаларға арналған жеке радиосы бар да, бізде бұл жағы жоқ. Жаңағы балаларды кішкентай кезінен бастап радио тыңдауға үйретіп жатыр қазір. 100 000-дай неміз бар деді, тыңдарманымыз бар деді. Сосын бізде де бар әрине, телевидение мен жаңа әлеуметтік желіні байланыстыру бар да, бірақ бізге лекция оқыды, ешқандай жаңалық көрмедім. Бірақ жылдамдық жағынан біз қалып отқан сияқтымыз. Олар жаңағы телевидение шыққан жаңалықты бірден әлеуметтік желіге салып отырады да, бізде жаңалық шығады, өтеді, одан кейін бір 2 сағаттан кейін шығады. Мысал келтіруге болады, біздің телеарнаны алсақ таңда. Бізде көп проблема болады да, ол кешегі жаңалықты неғып әлі салмағансыз, ана программаны 3 күн болды шыққаны, сайтқа әлі неғып шықпай тұр. Оның өзектілігі жойылып кетеді ол шыққанға дейін.
Өте қызық. Жалпы әлеуметтік желі көптеген батыс бұқаралық ақпарат құралдары, тіпті оның ішінде Азаттық та бар, оның күнделікті жұмысының бір бөлігін айналған. бұл жерде ол бөлек қарастырылмайды. Яғни community manager дейді. Арнайы адам қоян-қолтық жұмыс істеп журналистермен, редакторлармен сол жаңалық шыққан сәтте оны әлеуметтік желіге жариялап отырады.
Иә, ал бізде анда не ғой, ол адам деген бір бағдарламаның бір демен редактор болуы мүмкін де, жаңағы әлеуметтік желіні қатар алып жүреді де, сонымен
бәлкім содан да шығар. Ал жеке меншік журналда жұмыс істеп тәжірибе жинап жүрген жас журналистердің бірі Назгүл, бұл жерге келіп оқығанда қандай да бір баспасөз құралдарын, баспа құралдарына, баспасөз ұйымдарына барып олардың қызметімен жан-жақты таныса алдың ба?
Өкінішке қарай жоқ, біз барлығымыз бірге осы жаңа телевидениесімен радио студиясына барып келдік. Ал енді баспасөз құралдарына келсек, ол туралы біз толықтай жаңа бір дәрісті соған арнаған болатын біз. Және маған да сол ең ұнағаны, бұл жерде ешкім мемлекеттің қаражатына қарап отырмайды. Яғни барлығының айтатыны, бұл жерде жаңағы мемлекеттік арналар жоқ, мемлекеттік жаңа мемлекеттің қаражатымен шығатын баспасөз құралдары да жоқ. Тіпті тегін таратылатын, тек қана жарнамамен күн көретін баспасөз құралдары бар екен да. Сонысы маған ұнады. Ал біздің елде кейбір енді білмеймін, мемлекетке сеніп қалған кісілер отырады жаңа көбінесе. Ой, ол біз енді мемлекет бөліп жатқан жоқ, біз өз күнімізді өзіміз көріп жатырмыз, бір міндетсініп сондай көп та бізде. Көп адамнан байқаймын, ой, мен егер өзінің журналын шығарып жатса, өзінің газетін шығарып жатса, мен деген аспаннан айдалып келдім, мен өзім журналым шығарып жатырмын, мен ешкімнен көмек сұрап жатқан жоқпын деген нәрсе көп айтылады бізде. Ал мұнда ол қарапайым нәрсе секілді де, барлығы жаңағы мемлекетке ешкім қарап отырған жоқ, әркім өзінің баспасөзін жаңағы баспасөз құралын шығарып күн көріп отыр. Және сол ең ұнағаны жаңа сөз бостандығы мұнда жоғары бағаланады екен. Бізге мысал ретінде де келтіріп өтті. Осы Чехияның бір премьер-министрі жаңағы бір материалға қатысты дау туындаған кезде ол кісі сотқа беріп жаңағы, бірақ ол жерде сөз бостандығы жоғары қойылып, қанша ол жоғары шенді адам болса да сөз бостандығы жоғары бағаланып, жаңағы екінші тарап жеңіске жеткендігі туралы бізге мысал келтірген болатын. Осы жағынан қарағанда өте жақсы екен, өйткені біздің елде ол енді мүмкін емес нәрсе сияқты, бір министрді сотқа беріп, баспасөз құралын сотқа беретін болса, ол бізді баспасөз құралын жауап ұстауға дейін баруы мүмкін да біздің елде. Ал бұл жерде керісінше сөз бостандығы қорғалып, сонысы өте ұнады маған.
Амангелді, саған бір сұрақ. Бұл жақта өзің білесің, Чехияда 10 миллионға жуық халық тұрады, Қазақстаннан аз әлдеқайда. Мұндағы өтіп жатқан курсың кезінде, мұндағы оқыған алған дәрістерінің кезінде жергілікті чехиялық аудиторияның әлеуметтік, ақпараттық ақпаратты алу, тұтыну және ақпараттық құралдармен қарым-қатынасқа түсу жағынан қандай да бір мінезіндегі өзгешелікті байқадың ба?
Енді біз дәрістер өте жақсы болды, ұнады, бірақ жетпей қалды 10 күн. Әлі де біраз оқу керек еді. Себебі жағы енді бәрі жақсы көрінер алғашқыда дейді ғой жағы. Ол кісілер жағы өздерінің телевизиясы болсын, газеті болсын, барынша бізге жақсы көрсетуге тырысты да, шеттен келгеннен кейін. Сөз бостандығы барынша бар екенін дәлелдеуге тырысты. Біз олардың сөзіне қарап солай сендік. Аудиториямен жұмыс істеуі, халыққа жаңағы ақпаратты дұрыс беруі, бізге лекция оқыған жаңа профессор, мұғалімдер, жаңа мамандардың айтуы бойынша солай деп ойладық. Бірақ ол қаншалықты рас, қаншалықты бұл кісілердің айтқаны өтірік екенін білу үшін әлі біраз жүру керек сияқты бұл жақта да. Өйткені ол кісілердің өздерінің пікірі, егер Қазақстанға егер қонақ келіп отса, біз де солай айтамыз. Біздегі журналистиканың деңгейін көтеру үшін деңгейі бар, халықпен, аудиториямен жұмыс істейді, олардың пікірімен санасады деп. Сондықтан енді әлі толық ондай байқаған жоқпын.
Ал жалпы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат берудегі қандай да бір өзгеше тәсілдерін байқадың ба?
Негізі бұларда ең бірінші кезекте өздерінің тілінде, яғни чех тілінде береткен барлық ақпаратты. Сондықтан газет журнал, телевидение, радио бәрі чех тілінде сөйлейді. Ал енді осы бұл Еуропаға негізі туристер көп келеді ғой. Сондықтан оларға қосымша ақпарат керек болатын болса, сайттарда жаңағы туристік фермаларда ағылшын тілінде, орыс тілінде, басқа тілдерде болады. негизинен чех тилинде жүрөт экен.
Ол рас, чех тили жалпы чех халкынын постсоциалисттик кезеңдеги өзүндүк даралыгын, өзүндүк болуп жаткан кезде жеке болмушун сактап калуудун бир куралы ретинде кабылданган, сондуктан жалпы коомдо чех тилинде сүйлөгөн шетелдиктерди жакшы көрөт, чех тилин жан-жакты насихаттоого тырышат. Бирок Амангелди айтып кеткендей, баары керемет болду, миндет эмес, шарт эмес. Өйткөнү Чехиянын бухаралык акпарат куралдары 100% эркин тәуелдүү деп айтууга да келмейт. Мисалы Чехиянын көптөгөн укук коргоочулары, немесе саясаткерлери, айтпесе шетелдик бакылоочулар кейбир бухаралык акпарат куралдарынын олигархтардын ыкпалына түшүп калганда айтып жатыр соңку убакытта. Кандай да бир саясий топтордун, каржылык топтордун ыкпал менен жумуш жасайтын жеке менчик телеарналар бар экени тууралуу айтылып жатат. Бирок да негизги эрекчилиги постсоветтик кеңистикте осунун баары ашык айтылат жана ашык талкууланат. Ал жалпы мына дарстын уюмдаштырылуу, курулуму жана шетелдиктерге угунуктуу формада түшүндүрүлүүү кандай деңгээлде жолго коюлган экен, Арайлым? Сен эмне байкадың?
Энди бул тажрыйбенин биздин мамандыкка байланыштуу, сосын мен өзүм кылмый орталыкта иштейтин болгондуктан жаңагы Эдита Шиллер дейтін кісі лекция оқыды. Енді о кісі бір орысша еркін сөйлей алмайды екен, бірақ десе де жаңағы сол кісінің айтқан көптеген мәселелері ойландырады. Мысалы, біздегі ғалымдардың кеңестік кезеңдегі жаңағы жүйеден шыға алмай, жаңағы бір мақаланың астына 10 адам фамилиясын жазып тіркеп деген сияқты. Енді бұ жақта ол еркін дамыған, бізде де жаңағы біздің орталық сондай мүмкіндіктер жасайды жаңағы. Енді лекцияның ұйымдастырылуына келсек, мұнда тақырыпты, мысалы, алға қойылған мақсатты нақтылап алады да, бізбен жаңағы ақылдасып, сосын сол тақырыпты барынша ашуға тырысады. Жаңағы қойылған қосымша сұрақтарға жауап беріп дегендей. Олар үшін бұл ең маңыздысы біздің жаңағы тақырыпты толық 100% түсінгеніміз сияқты. Жаңағы білмеймін, енді бізде бір айтылса, мысалы, тақырып сол бізге ұғынықты болады. Бұл жақта енді бір мәселені айналдырып жан-жағынан әйтеуір түсініп тұрсақ та, енді сол бір көп сөзбен жеткізетін сияқты, енді уақыттың көбісі шынында сондайға кетіп қалатын сияқты. Сосын жаңағы өздері уақытты жаңағы жоғары бағалайды екен, соны сынады. Сосын жаңағы бізде тақырыптың ауқымы тар ғой, бұл жақта тақырып ауқымы кеңірек, бізге қарағанда әлдеқайда. Журналистерінен бір еркіндікті байқайсың. Сосын бізге тағы бір лекция оқыды телевидениеде істейтін кісі, журналист кісі. Сол кісі жаңағы бір бағдарламаны таныстырды. Сонда енді телевидение мен халықтың арасында бір тікелей байланыс бары сезілді. Жаңағы көрермендер көкейіндегі сұрағын қоя алады екен келген қонаққа. Енді бізде бұл жағы әлі жолға қойылмаған ғой, мүмкін кейін біршама уақыттан кейін іске асырылуы мүмкін. Десе де енді тәжірибенің бізге берері болды, ештеңке үйренбедік деп айта алмаймыз. Үйренетінде жаңағы үлгі алатын тұстары да баршылық.
Хайд парк деген программа деді
ғой. Хайд парк.
Осы жатқан кезде үйде бүкіл жағы телеарналарды қосып босып барлық каналдарды көріп шықтым. Енді ақпарат берудегі ерекшеліктері тез беретін сияқты ол жақта. Бізге қарағанда ақпаратты уақытында дер кезінде, өйткені бір-екі нелерін байқадым. Сосын көп жағы комментарий айтпайтын сияқты. Біз дегендей пікірін қоспайды, қалай болды солай береді. Сосын технология жағынан енді дамығаны көрініп тұр, бірақ енді оған да қатты біз, өйткені Қазақстанда енді технология, бұндай технология жоқ деп ойлап отырмыз қазір. Бірақ біз әлі қазмедиан көрген жоқпыз осы жердегі бесеуімізді. Мына жаққа келіп енді көрген шығарсың, иә, мына жаққа келіп біз Чехияның ең бетке ұстар радиосын, бетке ұстар телевидениесін көрдік. Сол жердегі технологияға таң қалдық, жақсы жұмыс істеуге. Ал енді қазмедияны көргеннен кейін мүмкін ол бізде де бұндай бар екен ғой деген пікіріміз өзгеруі мүмкін.
Соңғы сұраған баршаңа ортақ, қысқа-қысқа жауап беріп өтсеңдер. Прагадағы жекеменшік журналистика мектебінде алған дәрістеріңнен қандай қорытынды шығардыңдар және Қазақстанға барғанда өздеріңнің баршаң қазірдің өзінде кәсіби ортаға араласып жұмыс жасап жүрген жассыңдар. Осы алған дәрістеріңнен қандай да бір кәсіби дағды қалыптаса ма, ол қандай дағды? Барғанда не өзгереді? Сендердің жаңағы ақпарат алу, беру және тарату тәсілдеріңде не өзгереді деп ойлайсыңдар?
Негізі қазақта сөз бар, білгенім 1-9, білмегенім 99 дейді. Яғни расымен біз 4 жыл, 5 жыл бойы оқыдық, біраз нәрсені білдік деп ойлаймыз, бірақ білмеген нәрсеміз әлі де көп қой. Тек қана Чехия, Прагадан емес, біз мысалы әлемдік журналистиканы қарап талқылап отыруымыз керек. Ол үшін біз қазір әлемде ғылым тіліне айналған, әлемдік тілге айналған ағылшын тілін жақсы игеруіміз керек екенін түсіндік. Сол алдағы уақытта ағылшын тілін жақсылап оқып, игеріп, сол арқылы әлемнің журналистикасына өзіміз сараптама жүргізіп отырып, керегін алып, керек емесін қалдырып отыру керек деп ойлаймын.
Менде де сол деп. Сол енді тіл үйрену керек екен негізі. Тек оқуда ғана емес, шетелге бірінші рет келдік қой біз. Сол көп жағдайда түйгеніміз, тіл білмегеннің әсерінен артта қалып қоямыз. Сосын екінші дүние, жағы біз енді тележурналистикаға ортасына кіріп жатырмыз енді. Ол енді газет журналынан, жағы баспадан ауысып телевидениеге қарай бара жатырмыз. Сондықтан мынау жағы публикамен жұмыс істеу, аудиториядан бөлек публикамен жұмыс істеу де шағын. Сол жағынан сосын камераның алдындағы еркіндік. Мысалы біз үйде отқанда болсын, көшеде жүргенде болсын, көп нәрсені еркін айтамыз. Бірақ осындай микрофонның алдына келгенде дәл қазіргі сәтте де болып отырды ондай. Қысылып пікіріңді айтуға келген кезде ішіңе бүгіп қалатын. Соны жағы ашық айтуға үйрену керек та. Осы нәрсе.
Жақсы.
Бұл бәрімізге ортақ шығар, жаңа ағылшын тілін меңгеру ол қай кәсіпке болса да керек, кәсіби деңгейде өзің жетілдіру үшін, жаңа дамыған елдерге барып, жаңа өзің көзқарасыңды айтып, тәжірибе алмасу үшін де. Сонымен бірге кәсіби адам, кәсіби жағынан және адам ретінде де бір орында тоқтап қалмау керек екен, яғни жеткен жеріңнен жаңағы тоқмейілсіп бір тоқтауға болмайды. Әрі қарай, яғни адам ретінде де өзіңді бір шегара қоймай, жан-жағынан өзіңді дамытуға тырысу керек екен. Жаңағы бұл жақта уақыт, бәрі уақытпен есептеулі, өлшеулі болғандықтан осылай жаңағы даму жолына түсіп отырды. Біздікі сияқты жаңағы бір орында қалып қойғандық емес. Сонымен бірге журналист ретінде жаңағы сол бәрімізге ой салған шығар, көзқарасты ашық айту, қысылмау.
Менің қызметімде, менде енді шын керек, бүгін міне азаттықты көріп отырмыз. Бұған дейін кеше радионың, Чехияның радиосын, телевидениесін көрдік. Өте бір өмірге деген одан сайын құштарлық, алға ұмтылыс, одан сайын жаңа дами түскен сияқты. Өйткені менде қазір азаттықты көріп отырмын. Өте үлкен жаңағы ағылшын тілінде жартылай қазір мен әйтеуір сөйлей аламын да, соны шыңына дейін жеткізіп, мен де осындай жерде жұмыс істесем, мен де осындай дәрежеге жетсем деген ұмтылыс пайда болып отыр. Және бір қоса кеткім келіп отыр, ол жаңағы бізге айтып өтті. Бұған дейін де мен естіген болатын, Чехияда мысалы сырттан келгендер оқи алады, егер чех тілін меңгерген болса. Осыны біз де Қазақстан өзімізге үлгі етіп алсақ, біз мысалы оқытып жатырмыз шетелден келген афганист болсын, үндіс болсын, басқа болсын, бірақ олардың ешқайсысы қазақ тілінде сөйлеп жүрген жоқ. Олар бір-екі ауыз орысша сөзді жаттап алуы мүмкін, немесе бір-екі ауыз қазақша сөзді жаттап алуы мүмкін, бірақ қазақша ешкім сөйлеп жүрген жоқ. Маған осынысы қатты ұнады да. Бұған дейін мен қанша достарымнан естідім, осы Чехия, Прагаға барып оқысаң, таза чех тілінде сөйлесең болды, тегін оқиды екенсің деген. Біз де осындай талап қойсақ, мүмкін біздің де жаңағы тіліміздің деңгейі көтерілер ме, және бір өзімізде қадірлей түсер ме деген ой түйдім.
Мен осы уақытқа дейін уақытты үнемдеп жүрмін деп ойладым да, сен келгеннен кейін оның жартылай олай емес екеніне көзім жетті. Яғни барғаннан кейін мен бұған дейін обед ішуге 40 минут жұмсайтын болсам, енді 15 минут жұмсайтын боламын. Бізде бәрі уақытпен өте жаңағы таңғалыс болды. Екіншіден әлеуметтік желіге қатысты менде бір пікір туындады. әлеуметтік желі арқылы бәрібірде біз азаматтық пікірге, азаматтық қоғам қалыптастыруға әсер ете аламыз ғой. Осыған қатысты мен мысалға телеарнаға барғаннан кейін біздің басшылыққа өзімнің ұсыныстарымды айту мүмкін да, жаңағы бір адам жалдап оған жаңағы ақшасын үнемдемей-ақ адам жалдап ол мысалға телеарнаның жаңағы рейтингісін көтеруге әсер ететінін айтып өзімнің ұсыныстарын білдіргім келеді. Яғни бізде тек қана жеке парақша бар ғой, мыналарда әрбір бағдарламасына және жеке парақшасы бар ғой, бізде бір таң телеарнасының ютуб каналы бар, болды, сонымен шектеліп қалады да. Оны кеңейту керек, мысалға оны ары қарай дамыту керек, өйткені әлеуметтік желі қазіргі кезде ең басты қару болып тұр ақпарат майданында. Осыны айтқым келеді.
Көп рахмет. Жақсы, баршаңа көп рахмет. Бүгін мен бір байқап отырғаным, сонау Қазақстаннан домбыра арқалап әкеліпті жігіттер, баяғының сал серілері ұқсап. Енді бос қайтпай өнерін бір көрсек. Бүгінгі сұхбатымызды өздерінің өнерлерімен аяқтайық.
Көрмеген мен әнің